Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Hašim Tači izabran u trećem krugu glasanja za predsjednika Kosova. Izboru prethodili sukobi pristalica opozicije i policije na ulicama Prištine i aktiviranje suzavca u parlamentu. O slučaju Novaka Đukića. Hoće li Srbija priznati presudu suda BiH od 20 godina zatvora za ratne zločine na Tuzlanskoj kapiji? Porodice žrtava o ponovnoj balističkoj proceni urađenoj u Beogradu.
Ja ne znam da li ti ljudi shvataju da bi oni trebali, kad su već napravili poligon, staviti žive ljude. Ne možete vi meni pojasniti da je neko stavio eksplozivnu napravu, a je na tom mjestu bio, na tom mjestu čuo par granate, ranije preživio.
Dvojicu hrvatskih specijalaca sud ponovo oslobodio po optužbi za ubistvo 6 starih Srba u Gruborima 1995. Rijaset islamske zajednice u BiH nema namjeru da pregovara sa predstavnicima paradžemata o sve učestalijim suspenzijama zaposlenih u bezbednostnim službama u BiH. Pisac Filip David, primajući nagradu za najbolju knjigu, ogradio se od prisustva predsjednika Srbije Nikolića.
Od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavom i političkim delovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovdje pred njim.
Čućete i razgovor za Radio Slobodna Evropa sa Filipom Davidom nakon Nikolićeve izjave da za takav postupak pisca nije potrebna hrabrost i vaspitanje. Reporter Radija Slobodna Evropa javlja se iz Grčke gdje je blokirano 20.000 izbjeglica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, Hašim Tači izabran je u trećem krugu glasanja za predsjednika Kosova. Izboru su prethodili sukobi pristalica opozicije i policije na ulicama Prištine i aktiviranje suzavca u parlamentu. Više pojedinosti Ambra Zineli.
Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači izabran je za predsjednika Kosova u trećem krugu glasanja u Skupštini. Opozicija nije bila prisutna u sali tokom glasanja. On će položiti zakletvu pred Skupštinom 7. aprila. Tači je u trećem krugu dobio 71 glas, inače bilo je potrebno da dobije 61. 10 listića su bila nevažeća. On se zahvalio svima na podršci i na dobijenim glasovima. Osiguravam vas da će vaše poverenje biti nova nada, nov optimizam za Republiku Kosova. Osiguravam vas da ću uvek da radim u korist zemlje i svih građana, uvek poštujući ustav, nezavisnu funkcionalnost demokratskih institucija, radeći na redu i zakonu, služeći svim građanima bez obzira na etničkim razlikama. Bićemo na usluzi svi kako bi izgradili novo Kosovo, evropsko Kosovo, a kako bi snažnije radili na članstvo Kosova u NATO i Evropsku uniju i kako bi ojačali naše odnose sa Sjedinjenim državama, kazao je Tači. Na ulicama Prištine ubrzo je usledilo slavlje pristalice novoizabranog predsjednika. Ispred kancelarije Demokratske partije Kosova ispaljena je velika količina vatrometa. Tači je izabran u trećem krugu pošto u prva dva nije mogao da obezbedi potrebni 80 glasova. U prvom krugu je dobio 50, a u drugom 64. Nakon izbora Tačija za predsjednika, Visari Meri, lidera opozicijnog samoopredeljenja, je saopštio da je Skupština donala skandaloznu odluku. Mi smatramo da on ne može bude predsjednik Kosova. Njegov izbor je protekao nasilno uz fizičku intervenciju nad poslanicima i nad građanima koji su protestovali, kazuje Meri. On je ponovio da je Tači izabran zahvaljujući Aleksandru Vučiću, a zato što su ga poslanici iz Srpske podržali pod Vučićevom naredbom. To što se danas desilo je nelegitiman proces koji je protekao uz policijsko nasilje naredbom vlasti, a to je još više iritiralo građane. Ovaj početak zauzimanja države neće proći i građani Kosova koji su protestovali i koji će protestovati sutra neće odustati od demonstracija, kazao je i Meri. Glasanje za predsjednika odvilo se bez poslanika iz opozicionih partija zato što je njih 11 predsjedništvo Skupštine suspendovalo sa ove sednice zbog upotrebe suzavca u dva navrata. Pre trećeg pokušaja zasedanja suspendovani opozicionari su nasilno izbačeni iz sale i Skupština je nastavila sa radom. Tada je došli do eskalacije situacije na ulicama Prištine. Demonstranti su u pravcu policije koje obezbeđuju zgradu Skupštine počeli da bacuju molotovljeve koktele, a policija uzvratila suzavcem i vodenim topovima. Demonstranti su ubrzo bili udaljeni iz centra Prištine. Policija je umeđu vremenu počela da sklanja šatore, a koje je opozicija postavila ispred vlade Kosova. Policija je saopštila da je prepodne protestovalo između 2000 i 2500 građana, ali da je taj broj opao na 400, odnosno 500 krajem dana. Tokom dana policija Kosova je privela 3 poslanika opozicije i 5 nasilnih demonstranata. Od sukoba policije i demonstranata na ulicama Prištine povređen je 21 policajac i jedan novinar. Američki ambasador na Kosovu Greg Delevi kazuje da je frustriran što je opozicija ponovo prekinula demokratski proces na Kosovu. Sjedinjene države imaju poverenje u kosovsku demokratiju. Ovde sam da pružim moju podršku kosovskim institucijama, izjavio on danas u Skupštini Kosova. Inače, vanredna sednica Skupštine počela je oko podneva. Opozicija nije ometila prvi deo, već su njeni poslanici govorili o aktualnoj situaciji i o izboru Thaćija za predsjednika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o slučaju generala bivše vojske Republike Srpske Novaka Đukića, Viši sud u Beogradu odložio danas ročište na kojem je trebalo da se razmatra zahtev BH vlasti da Đukić 20-godišnju kaznu za ratne zločine na Tuzlanskoj kapiji služi u Srbiji. Kao jedan od razloga navedeno je njegovo loše zdravstveno stanje. Reakcije iz Sarajeva beleži Dženana Halimović.
Loše zdravstveno stanje bivšeg generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića jedan je od razloga za odgađanjem ročišta na kojem je Viši sud u Beogradu trebalo da se izjasni o zahtjevu vlasti Bosne i Hercegovine da 20-godišnju kaznu za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji izdržava u Srbiji. Ovu informaciju u medijima je saopštio njegov advokat Milorad Konstantinović. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje, navodi međutim da su informacije poluzvanične, uključujući i one da je sud tražio da Bosna i Hercegovina dostavi dodatnu dokumentaciju u ovom slučaju.
Ne znamo koje dodatne dokumente, jer u ugovoru je tačno precizirano koji se dokumenti moraju priložiti kada se traži izdržavanje kazne od zemlje zamolnice. Potom da vjerujem da sud BH nije napravio takvu grešku, jer rezultati njegovih grešaka su sljedeći. Đukić je pobjegao iz ove zemlje, pa onda godinu dana čekalo se da se postupajući sudija sjeti da treba se pozvati na taj ugovor za tražiti izdržavanje kazni. Vidjet ćemo.
Novak Đukić, komandant taktičke grupe Ozren, Vojske Republike Srpske prema pravosnažnoj presudi suda Bosne i Hercegovine, kriv je što je 25. maja 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira Tuzlu. Od posljedica pada granate ispaljene na Tuzlansku kapiju, ubijena je 71 osoba, a ranjeno više od 130, uglavnom mladih ljudi. Đukić, koji je pred samo izricanje presude otišao u Srbiju kako bi se navodno liječio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, nikada se nije vratio na odsluženje kazne. Iz suda Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je zahtjev za priznavanje presude Đukiću upućen još oktobra prošle godine. U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine navode kako je prema važećim sporazumima koje Bosna i Hercegovina ima sa Srbijom praksa da se presude priznaju onako kako su i donesene. Glasnogovornica ministarstva Marina Bakić.
Prilikom priznavanja sudskih presuda sudovi ne ulaze u meritum prethodnih presuda niti preispituju činjenično stanje. Dakle, presude se prihvataju činjenično onako kako je donio sud u državi izricanja, a samu visinu kazne svaka država odmjerava u skladu sa svojim zakonodavstvom. U svakom slučaju kazna ne može biti veća od kazne koja je prethodno izrečena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Naredno ročište zakazano je za april. U Beogradskom fondu za humanitarno pravo očekuju da će sud u Srbiji priznati presudu iz BiH, pripremila Branka Trivić.
Prepreka nema jer su svi kriterijumi ispunjeni da Viši sud u Beogradu prizna presudu Đukiću, kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo za pravna pitanja.
Stav fonda je, nije ispunjen nijedan uslov koji može da bude osnov za odbijanje priznanja.
Priči tu ipak nije kraj. Naime, nakon prvostepene presude Đukiću u Srbiji je ove i prošle godine sprovedena ponovna balistička procena masakra u Tuzli, čiji je zaključak, kako prenose lokalni mediji, da masakr nije mogla izazvati granata ispaljena sa srpskih položaja na Ozrenu. Ko je dao nalog i ko je platio to ponovno veštačenje ne zna se, iako je odmah jasno da je sve to moralo biti enormno skupo, s obzirom da se u tu svrhu gradila kopija Tuzlanskog trga i da su angažovani inostrani stručnjaci, njih petorica iz Francuske, Izraela i Češke. Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da su ovi veštaci u cilju ponovne balističke procene izvodili eksperimente na vojnom poligonu u Nikincima, na kojem je napravljena replika Tuzlanskog trga Kapija. Sazidane su zgrade, postavljeni automobili i lutke na lokacijama i udaljenostima, kako je to na osnovu snimaka, fotografija i svedočenja prisutnih utvrđeno u zvaničnoj istrazi.
Mi smo poslali zahtev tom centru samom, poslali smo generalštavu, poslali smo ministarstvo odbrane, poslali smo ministarstvo pravde zahteve sa vrlo konkretnim pitanjima koja mislim da su trenutno najvažnija. Znači, ko je to odobrio, da vidimo sam protokol taj, pošto su u obavezi da naprave izveštaj i rezultate toga, ko je to sprovodio i konačno to koliko je koštalo i odakle taj novac dolazi. Zakonski rok je 15 dana da dobijemo odgovor, pa ćemo videti u kom cilju je tako nešto rađeno.
Osim toga, ističe Kostićeva, nema odgovora ni na pitanje zašto je rađeno ponovno veštačenje ako po zakonu Srbije domaći sud ne može da promeni činjenični opis krivičnog dela iz presude Bosansko-Hercegovačkog suda. Iako je usto tokom sudskog procesa, što uopšte nije pravilo, i Đukićeva odbrana imala svog veštaka. Milica Kostić ipak očekuje da će se Viši sud u Beogradu rukovoditi zakonom koji je prilično jasan i da će priznati presudu iz Sarajeva.
Ne vidim kako oni mogu tako nešto da odbiju. Tako da ja očekujem da se prizna i da će Novak Đukić da služi kaznu u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskoj. Bivši pripadnici policijske antiterorističke jedinice Lučko, Frano Drljo i Božo Krajina u ponovljenom suđenju nepravosnažno su oslobođeni zbog nedostatka dokaza za zločin u Gruborima 1995. kada je ubijeno šestoro starijih građana srpske nacionalnosti, prenosi Eni Zebić.
Dvojica hrvatskih policijskih specijalaca Franjo Drljo i Božo Krajina i u obnovljenom postupku zbog nedostatka dokaza oslobođeni su optužbi za ratni zločin u kojem je 20 dana nakon Oluje u selu Grubori nedaleko Knina ubijeno šestero starijih ljudi srpske nacionalnosti. Kako je sud ustanovio da je ta postrojba specijalaca počinjela zločin, nevladine udruge upozoravaju na nesposobnost hrvatskog pravosuđa da probije zavjeru šutnje i pronađe i kazni konkretne počinitelje. Predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić obrazlažući presudu.
Sudsko vijeće potpuno sigurno i nedvojbeno utvrdilo da nije dokazano da ste vi počinili to kazneno djelo, ali isto tako potpuno sigurno i nedvojbeno utvrdilo da je ratni zločin počinjen i da do današnjeg dana nije adekvatno procesuiran.
On je kazao kako nitko od svjedoka nije potvrdio navoda iz optužnice da su Drljo i Krajina počinili ili zapovjedili taj zločin, a zadaća suda bila je upravo to, utvrditi jesu li njih dvojica krivi za djela za kojih se tereti. Tužitelji najavljuju žalbu na presudu, a Vesna Teršelić iz udruge Dokumenta, koja je monitorirala ovo suđenje, izrazila je svoje nezadovoljstvo postupkom i nesposobnošću hrvatskog pravosuđa.
Imamo povezanu zavjeru šutnje i pravosuđe koje nije napravilo na vrijeme očevide, utvrdilo činjenično stanje. Stvarno je alarmantno da pravosuđe, na kojem je zadaća utvrditi činjenice o ratnim zločinima van razumne sumnje, baš zato da bi se olakšao teret koji je povezan sa ratnim zločinima, ne može pronaći tko je počinitelj ovog zločina.
Zločin u Gruborima se u početku s hrvatske strane pokušalo prikazati kao kolateralne žrtve sukoba hrvatskih strana sa pripadnicima srpske paravojske koji su još zaostali na tom terenu. Međutim, međunarodne organizacije prisutne tada u Hrvatskoj od početka su za zločin sumnjičile hrvatske specijalce. Prema rekonstrukciji događaja, policijski specijalci ubili su tog dana Jovu Grubora, Miloša Grubora, Mariju Grubor, Milku Grubor, Đuru Karanovića i Jovana Grubora pokojnog Damjana, koje su zatekli u Gruborima. Naime, tog dana, ujutro, većina stanovnika Grubora i obližnjeg Plavnog krenula se javiti UNPROFOR-u smještenom u zgradi osnovne škole u Plavnom, radi eventualnog odlaska u Srbiju ili ostanka u Hrvatskoj. Oni koji su tog dana ostali u svojim domovima, ubijeni su, a gotovo sve kuće u zaseoku zapaljene. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U emisiji o paradžematima u Bosni i Hercegovini. Rijaset Islamske zajednice potvrdio u petak da nema namjeru da pregovara sa predstavnicima zajednica muslimana vernika koji deluju izvan sistema ove institucije. Takozvana koordinacija nezavisnih džemata najavila je dolazak u Sarajevo u subotu 27. februara i zatražila razgovor s Reisom Huseinom Kavazovićem kako bi iznijeli svoje neslaganje sa zvaničnom inicijativom za pripajanje ili ukidanje nelegalnih oblika verskog okupljanja, javlja Gordana Sandić Hadžihasanović.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini neće praviti nikakve izuzetke u procesu integrisanja nelegalnih džemata, saopšteno je iz Rijaseta nakon što su predstavnici takozvane koordinacije nezavisnih džemata ostali u svoju odluku da sutra dođu u Sarajevo i pregovaraju sa Rejsul Ulemom Huseinom Efendijom Kavazovićem. U saopštenju Rijaseta se pored ostalog navodi:
niko s vama neće u Sarajevu pregovarati, niti će vam bilo koji prostor islamske zajednice biti stavljen na raspolaganje u tu svrhu. Licemjerno je da pozivate na svete tekstove i zagovarate jedinstvo muslimana, a istodobno bahato i arogantno odbijate da nelegalne džemate integrirate u jedinstvenu islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini.
Islamska zajednica Bosne i Hercegovine je sredinom decembra 2015. donijela odluku o ukidanju ili pripajanju svih paralelnih zajednica koje okupljaju muslimane izvan zakonom utvrđenih struktura, navodi profesor Dževad Hodžić.
Izvan islamske zajednice i po zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica i po ustavu islamske zajednice ne mogu postati institucije izvan struktura zajednice.
Dva pisma takozvane koordinacije nezavisnih džemata upućenih vrhu islamske zajednice potpisale su 4 osobe. Jedan od njih, Izet Hadžić, je za naš program izjavio kako se ne slažu s nazivom paradžemati koji zvanično koristi islamska zajednica.
Mi tražimo od Kavazovića da nam objasni zašto su nas nazvali paradžematima i da to dokažu. A mi ćemo se braniti da vidimo jesmo li mi ili nismo, ili teroristi, ili da cijepamo jedinstvo muslimana ili bošnjaka.
Nakon što je registrovano više od 60 paradžemata, imami su na terenu dobili zadatak da do kraja februara razgovaraju s predstavnicima grupa koje nisu u sistemu islamske zajednice. Za sada nema informacija o tome kakvi su rezultati pregovora. Međutim, jasno je da paradžemati nakon tog roka neće biti briga islamske zajednice. Muftija Goraždanski, Remzija Pitić ističe:
naša briga je da mi pokažemo ovom društvu da ne stojimo iza nelegalnih aktivnosti ničih. Mi ćemo, nakon što prikupimo sve informacije, podvući crtu i kazati, vidjeti šta je to. Onda ćemo obavijestiti nadležne.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da ovo ministarstvo prati razvoj situacije.
Onog momenta kad oni budu izopšteni iz islamske zajednice, oni su problem države, ne priznaju ustavni poredak i pravni poredak ove države i oni će biti sigurno tretirani od strane bezbijednosnih organa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Suspenzije unutar bezbednosnih agencija sve češća su vest u BH medijima. Da li se radi o političkim obračunima ili su stvoreni politički uslovi da se bezbednosne agencije raščiste od nezdravih elemenata i koliko sve to može uticati na njihov rad, istraživao Erdoğan Katana.
Jedna od udarnih vijesti ovih dana u Bosni i Hercegovini bila je suspenzija 11 visoko pozicioniranih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE. Oni su suspendovani u skladu sa odredbama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu na osnovu anonimne prijave. Istraga se, kako je saopšteno iz SIPE, odnosi na ispitivanje eventualne nezakonitosti prilikom unapređenja policijskih službenika u viši čin. Direktor SIPE Perica Stanić o svemu je obavijestio ministra bezbjednosti Dragana Mektića, koji je u izjavi Banjalučkoj alternativnoj televiziji izjavio da bi se ovo moglo odraziti na operativni rad agencije.
Obzirom da se radi o policijskim službenicima i da postoji i sama činjenica da je SIPA dovoljno popunjena, da je krajem ove godine jedan veći broj policijskih službenika otišao u penziju i odrazit će se to na operativnost SIPE.
O svemu su upoznati i članovi zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine, što nam je potvrdio i zamjenik predsjedavajućeg zajedničke komisije Borislav Bojić.
Mi smo kao komisija za odbranu i bezbednost u ostvarivanju uloge parlamentarnog nadzora bili u SIPI. Zanimalo nas je kadrovska popunjenost, osposobljenost i opremljenost agencije. Dobili smo odgovor da je od strane tužilaštva pokrenut postupak protiv određenog broja visoko rangiranih službenika i direktor nas je informisao da će u skladu sa zakonom preduzimati mjere kako bi kadrovski ojačao SIPU, i to je ono što je nas i zanimalo i takav odgovor smo dobili.
Sve ovo može baciti sjenku na aktivnosti SIPE i njen kredibilitet, smatra stručnjak za bezbjednost Predrag Čeranić.
Jedna neprijatnost kako za Sipu, tako i za sve one koji od Sipe očekuju da svoj rad zasniva na zakonu, na borbi kriminala.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana. Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O polemici pisca i šefa države u Srbiji. Ovogodišnji dobitnik nagrade za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka u Srbiji, Filip David, primio je u Narodnoj biblioteci to priznanje, ali se i ogradio od prisustva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, rekavši da nikada nije podržavao njegovu politiku.
Poštujući instituciju predsjednika Republike, moram reći da sam od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavovima i političkim delovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovdje pred njim.
Tomislav Nikolić izjavio je za televiziju N1 povodom ograđivanja Filipa Davida od njegovog prisustva u Narodnoj biblioteci da, citat, za to nije bilo potrebno ni hrabrosti ni vaspitanja. A poslušajte kako je na nastup Filipa Davida reagovao ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
Kultura ne bira stranu, kultura pripada svima. I da je upravo kultura ta tačka konsenzusa oko koje se moramo naći i zato vrlo pažljivo moramo birati reči koje izgovaramo u Narodnoj biblioteci Republike Srbije.
Uvredio bih svoje čitaoce i žiri da sam otišao. Jedina solucija bila je da se ogradim od prisustva predsjednika Tomislava Nikolića, jer sam zaista mislio da njemu tu nije mjesto. To je jedna kulturna manifestacija, stavove predsjednika Nikolića ja ne mogu nikako da prihvatim, kaže pisac Filip Davi za Radio Slobodna Evropa nekoliko sati nakon ovog gesta u Narodnoj biblioteci, razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zašto niste mogli da prećutite prisustvo Tomislava Nikolića?
Ja sam sličnim situacijama reagovao i ranije, nije ovo prvi put. Ovoga puta sam bio malo iznenađen i zatečen, jer ja nisam očekivao da će na tom obeležavanju godišnjice biblioteke Srbije prisustvovati predsjednik Tomislav Nikolić. Bila je dilema ili otići, što bi bila uvreda zapravo mojih čitalaca koji su mi tu nagradu delili i žirija. I jedina solucija je bila da kažem da ja se ograđujem od prisustva predsjednika jer sam zaista mislio da njemu tu nije mjesto. To je jedna kulturna manifestacija, a stavove predsjednika Nikolića ja ne mogu da prihvatim nikako, poštujem instituciju predsjednika države, ali političara Tomu Nikolića nikako ne mogu da poštujem. Pa između ostalog on je četnički vojvoda i nije se odrekao te titule. I ima tu drugi stvari od 90. godine pa na ovamo. Iznenađen sam zapravo najviše reakcijom naše javnosti, dobrog dela javnosti, koja u tome vidi neki veliki gest. Sam Toma Nikolić je rekao, čujem, u jednoj televizijskoj emisiji, da za to nije bilo potrebno ni hrabrosti, ni vaspitanja.
Jeste iznenađeni tom izjavom?
Pa nisam iznenađen, da vam kažem, što prvo svako ima pravo na svoje mišljenje. Čak i ministar Tasovac je rekao nešto što nisam iskreno da kažem očekivao od njega, da biblioteka narodna nije mjesto gdje se mogu upotrebljavati takve reči, vjerojatno misleći na ono što sam ja izgovorio, ja nisam nikoga ni psovao, nisam vikao. Ja sam samo stavio svoju ogradu u odnosu na politiku koju predstavljam Toma Nikolića koji je sedeo 2 metra od mene.
Kako ste razumeli tu poruku ministra kulture?
Pa nikako, nikako. Mislim da je to pokušaj bio neke vrste izvinjenja Tomi Nikoliću i da se on izvinjava za nešto što on nije rekao, što rekao sam ja. I šta sad, mislim. Ali nije bila to suština onoga što sam ja hteo da kažem, a posle sam to rekao u svom govoru kratkom. Ja sam zapravo akcenat stavio na to da se moraju pomagati biblioteke Srbije koje su u užasnom stanju i drugo, vrlo kritički sam se izrazio o društvenoj klimi, kulturnoj klimi gdje su prevladali prostakluk, primitivizam, da je to ponižavajuće ne samo za našu kulturu, nego za sve nas, za naš svakodnevni život. To je bilo meni važno da kažem. A za Tomu Nikoliću i ovo to apsolutno ne smatram ni bitnim ni važnim, ali nečim što je moralo da se kaže s moje strane.
Vi ste rekli to što ste smatrali da ste morali da izgovorite. Da. Zašto intelektualci danas u Srbiji uglavnom ćute?
Mislim da je problem što mladi ćute. Da su mladi uhvaćeni u neku klopku apatije. Da je na velika apatija zavladale se ne vidi alternativa situaciji u kojoj se nalazimo. Ja njih potpuno shvatam, znate. Kad je pitanje egzistencijalno, da li će kad neko završi fakultet, naći posao, kad su te muke u pitanju, onda sve drugo postaje nevažno.
Da se vratimo vašoj nagradi. Koliko vam upravo ova nagrada znači i koliko vam nagrade koje dobijate pružaju neki podstrek u vašem radu?
Ova nagrada Narodne biblioteke je jedna od najznačajnijih, najdražih meni nagrada, jer upravo dolazi od svih biblioteka Srbije, te čitalačke mreže. Znači da je knjiga bila čitana. Nema značajnije nagrade po meni za jednog pisca od takve nagrade. A pored toga tu je i neki stručni žiri koji valjda vodi računa da, šta je znam, da se proceni i kvalitet takve knjige. To je priznanje za knjigu. Ja ne shvatam to da je to priznanje za mene lično, nego za knjigu. A knjigu kad čovjek napiše, pisac kad napiše, ona se odvaja od pisca, ona ima svoj samostalni život. I ja sam zadovoljan, sretan što je ta knjiga imala svoj dobar život koji još uvijek traje, što su tiraži bili zaista za naše prilike ogromni. Ali to uzgled, budi rečeno, donosi Ninova nagrada. Ninova nagrada uvijek donosi dosta visoke tirađe.
Pisac Filip David u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O izbjegličkoj krizi. Oko 20.000 ljudi je zaglavljeno u Grčkoj nakon odluke balkanskih i evropskih država da ograniči njihov ulazak, javlja agencija Reuters. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa sa Lesbosa, grčkog ostrova na koje iz Turske dolaze migranti, javlja se Daniela Krešlov, koja je u skali Sikamniji, ribarskom selu od 180 ljudi na severu Lesbosa, mjesto iz kojeg jedan ribolovac koji lovi lignje nominovan za Nobelovu nagradu zato što je posvećen spašavanju života ljudi koji dolaze do njihove obale. Sa njom je razgovarala Biljana Jovićević.
Glavno pitanje ovdje na Lesbosu je gdje će ljudi da idu. Hoće li im biti omogućeno da nastave put, a to se mijenja dan za danom. Prošle sam noći bila u najvećoj luci na ostrvu Mytilini na feribotu koji je u 8 sati naveče imao 1700 ljudi. Većina su bili migranti na putu ka Atini. Trebalo je da bude i drugi feri samo za migrante u 9 sati i otkazan je bez objašnjenja. Danas sam od zvaničnika sa kojima sam razgovarala dobila objašnjenje da su dobili naređenje za restrikcije iz Atine, jer je Makedonija zatvorila granicu. Postoji nesaglasje između Atine i Makedonije. Čula sam od izbjeglica da su zaglavljeni i da je kolona autobusa duga više od 100 kilometara. Ovdje na Lesbosu dobijaju instrukcije od centralne vlade u Atini da smanje priliv izbjeglica i migranata prema kopnu. Ovdje večeras na brodu može biti oko 2500 ljudi, ali će samo 600 moći izaći, a nijesu svi migranti izbjeglice. Ovdje smo upoznali ljude koji nijesu sigurni kada će napustiti ostrvo, nijesu sigurni hoće li dobiti kartu večeras ili će morati da čekaju dan, dva, sedmicu, dvije. Niko ne zna šta će se dešavati u buduće, zato što ni Atina ne zna, jer Evropa nije bila jasna oko toga kako će granice funkcionisati. Večeras bi feri trebao da krene u sam ići ćemo u luku da vidimo kako će to proći i hoće li ljudima biti dozvoljeno da ulaze ili će možda biti sukoba između migranata i policije koja će ih pokušati zadržati da ne uđu na brod. Gradonačelnik Lesbosa je rekao da je spreman za sve što bi se moglo dešavati, da ima prostora za 5 do 6 hiljada ljudi i da će ljudi moći da ostanu makar nekoliko dana, ali se neki lokalci plaše da će biti potpuno preplavljeni izbjeglicama i migrantima. Oni nastavljaju da dolaze iz Turske, a ne izgleda da ima puno prostora za nastavak puta. Na ostrvu se nalazi 5 različitih kampova, migrantima koji su kupili karte bit će dozvoljena da ostanu na ferijima i tu ima mjesta za nekoliko hiljada ljudi. Tako da se može reći da odmah neće doći do humanitarne krize. Ima prostora da se sačeka i vidi šta će se dešavati, ali ako se feri u potpunosti zaustave, svašta se može dešavati.
Novinarka Radija Slobodna Evropa Daniela Česlovu javila se sa grčkog ostrva Lesbos.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Dobrodošli u narednih 30 minuta iz ovo sedmičnog izbora Radija Slobodna Evropa u petak 26. februara. Poslušajte. Ima li Evropska unija bilo kakvo zajedničko rješenje za izbjegličku krizu?
Jedini plan koji EU ima je da zaustavi dolazak izbjeglica i migranata.
Predstavit ćemo vam dvojicu antifašista koji su od Zrenjanina išli pješke do Auschwitza za Evropu bez zidova.
Preneli smo važnu poruku da izbjeglice nisu problem, već rat, a izbjeglice su žrtve, odnosno posljedice tog rata.
Naša reporterka je posjetila svoje selo kod Živinica iz kojeg je Amir Selimović, koji je iz Sirije, javno zaprijetio smrću bosansko-hercegovačkom Rejsu Kavazoviću. Mještani kažu:
nešto da uradim sa sebe, ali ću nešto uraditi da me, ne da me svoja zapamti, da me Bosna zapamti. I ovo je on to baš uradio, zbog toga on zna da neće se vratiti.
Ko su mladi radikalni ljevičari na političkoj sceni Srbije?
Smatramo da današnja Rusija je kapitalistička zemlja, da u njoj vlada komparadorska buržoazija. Mi smo za saradnju sa svima ko želi saradnju na ravnopravnim osnovama i sa zemljama Evropske unije, ali ne za ulazak u tamnicu naroda. Isto tako i sa Rusijom.
U Sarajevu je obilježen svjetski dan borbe protiv tinejdžerskog nasilja, majka dječaka žrtve.
Otkud pravo djetetu da nosi nož? Kakvo je vaspitanje roditelja da djetetu da nož? Otkud tim ljudima u školi pravo da dozvoli da djeca u školi nose nože?
A bilježimo srebreniški fenomen. U matičnom uredu upisano samo jedno dijete širom svijeta, kod Srebreničana više od 3000 prinova. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U fokusu je cijele sedmice izbjeglička kriza. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od početka godine u Evropsku uniju stiglo više od 100.000 migranata i izbjeglica. Na putu prema sigurnom utočištu preko 400 ih je izgubilo život u morskim nesrećama. Ljudske tragedije sve su veće, ali i izbjeglice ne napušta nada da upravo je Evropska unija mjesto gdje će naći sigurno utočište od rata, ali i ekonomske nesigurnosti. Ima li Brisel pravi odgovor na krizu i moguću humanitarnu katastrofu koja bi mogla pogoditi i države regije na balkanskoj ruti, poslušajmo od Mirjane Rakele.
Najčešća riječ koja se u briselskim krugovima posljednjih dana izgovara je plan B. Što on konkretno znači i da li je to zapravo formula koju može prikrivati mnoge nejasnoće, pa i neke jednostrane odluke pojedinih država unutar Evropskog kluba? Pitali smo Rikarda Jozvijaka, dopisnika Radija Slobodna Evropa u Briselu, kakav plan zapravo ima Evropska unija, posebno u slučaju da migrantska kriza na balkanskoj ruti preraste u humanitarnu.
Jedini plan koji EU ima je da zaustavi dolazak izbjeglice i migranata. Dve opcije su joj na raspolaganju. Dogovor sa Turskom da izbjeglice ostanu tamo, što je teško, a druga je nova šengenska granica, jug Makedonije, Bugarska ili Srbija. No na tu potencijalnu krizu koja se može dogoditi na Zapadnom Balkanu nemaju odgovor. Evo, na primjer, današnjem sastanku u Beču koji organizuje Austrija ne prisustuje ni evropski povjerenik za migraciona pitanja, ni predstavnici Holandije koja je trenutno predsjedavajuća Evropskom unijom. Dakle, Evropska unija sa naglaskom na uniju zapravo ne egzistira. Imate grupu evropskih zemalja, članica unije i one koje to nisu, koje se sastaju i odlučuju o nekim stvarima, unilateralno ili bilateralno. No nema pravog evropskog odgovora. Ono što možete vidjeti, ako ne sama Unija, onda se raspada šengenski sistem.
Yves Pascaud, direktor programa za migracije i različitosti u Centru za politiku u Briselu, također je mišljenja da Evropska unija nema pravi odgovor na migrantsku krizu.
Prvo, članice Evropske unije se nisu ni htjele pripremiti za dolazak velikog broja tražilaca azila, izbjeglica i migranata i tek sada pokušavaju da pronađu nekakav odgovor. No teško je u krizi pronaći pravo rješenje i primijeniti ono o čemu su razgovarali tek posljednjih par mjeseci. Nužna je koordinacija među njima, ali i solidarnost svih prema izbjeglicama i migrantima na celoj ruti, od Grčke pa do Švedske.
to Sweden.
Da li bi imigrantska kriza na Balkanu mogla prerasti u humanitarnu katastrofu? Ima li EU rješenje? Za naš program je govorio i Gerald Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost.
The fundamental problem is that any attempt that tries to stop migrants in the Balkans.
Ključni problem je što svaki pokušaj da se zaustave migranti i izbjeglice na Balkanu može proizvesti ozbiljne teškoće za regiju. Naime, to je kao da pokušavate zadržati ljude u Grčkoj gdje oni ne žele da ostanu, preći će granicu ilegalno i otići u Makedoniju, Albaniju ili Bugarsku, ili ćete zarobiti ljude pokušavajući da ih zadržite negdje na zapadnom Balkanu. Oba scenarija će izazvati ozbiljne probleme. Strateški cilj Europske unije bi trebalo da bude ono što njemačka kancelarka uporno pominje, kao i Holandija koja sada predsjedava Europskom unijom, a to je da se migracija spreči i kontroliše. Svaki pokušaj da se migranti zaustave na Balkanu će destabilizovati Grčku, napraviti probleme na granicama balkanskih država i stvoriti mnoge situacije koje smo već vidjeli, poput one u Kaleu u Francuskoj, odakle migranti pokušavaju da uđu u Veliku Britaniju. Takvih Kalea će biti svuda na Balkanu i od njega će jedino profitirati krijumčari ljudima i definitivno to neće rešiti migrantsku krizu. Situacija je veoma ozbiljna. U Evropi sada vidimo rast antiizbjegličkog, antišengenskog i antimuslimanskog populističkog pokreta. Neki su već na vlasti, kao na primjer predsjednik Češke, pa u Mađarskoj i Slovačkoj. U drugim zemljama, na primjer u Austriji, Francuskoj i Holandiji, dobro se kotiraju na terenu i biralištima. Ove partije nisu samo prijetnja za opstanak i poštovanje liberalnih vrijednosti u Europi i konvencije o statusu izbjeglica, već su opasne i za odnos Europe i Balkana. Partije o kojima govorim su protiv širenja Europske unije i sve su protiv muslimana, a očito je da mnoge balkanske zemlje koje žele da se priključe Europskoj uniji imaju muslimansku manjinu ili čak većinski deo stanovništva. Dakle, ako se ne reši migrantska kriza, to će biti ozbiljna strateška prijetnja i za zemlje Zapadnog Balkana.
Razgovor sa Geraldom Knausom možete u cijelosti pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
A dvojica aktivista i novinara, inače članova antifašističkih udruženja u Srbiji, Hrvatskoj, Srđan Papić Đurić iz Renjanina i Dalibor Piskrec iz Zagreba, upravo su se vratili sa svog 740 km dugog puta od Zrenjanina do Auschwitza, koji su prevalili pješke kako bi ukazali na probleme sa kojima se suočavaju izbjeglice. Njihova pješačka akcija do mjesta koje je, kažu, istinski pokazatelj pogubne ideologije krvi i tla, važna je posebno za mlade ljude u regionu Zapadnog Balkana.
Preneli smo poruku u kakvoj se situaciji i u teškom položaju nalaze izbjeglice koje prolaze stotine i hiljade kilometara od rata ka miru. Preneli smo važnu poruku da izbjeglice nisu problem, već rat, a izbjeglice su žrtve, odnosno posljedice tog rata. U isto vrijeme mislim da ovim prenosimo važnu poruku u našim sredinama i u, nadam se, u čitavom regionu. Smatramo da će ova poruka, da kažem, motivisati mlade i druge da se priključe ne samo Walking Ideas i ovakvim akcijama, nego jednostavno da se u svojim sredinama organizuju i kažu da rehabilitacija fašizma, da neofašizam, da nacionalistička ekstremna ideologija koja, na kojoj profitiraju današnji političari i političarke koji su inače i nastali iz te ideologije 90-ih, da jednostavno neće proći i da ne trebaju da prolaze niti u narednom periodu, jer ovakva ideologija i ovakva politika vode ka istom onom ratu, istim onim ratnim zločinima, ratno profiterstvo i eksploataciji. Mislim, jednostavno treba reći samo da neće proći.
Nemojte se bojati ponovnih nacionalističkih i fašističkih izgreda u našim republikama od raznih podkapacitiranih spodoba. Pridružite se aktivnoj manjini.
Pogledajte kako je proteklo njihovo putovanje, praćeno kišom, hladnoćom, grubim policajcima i pokušajima da se uhvati par sati sna u čekaonicama i pokraj puteva na webu i Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javnost u Bosni i Hercegovini je uznemirena zbog prijetnji Amira Selimovića iz sela Svojat kod Živinica upućenih Bošnjacima i Rejsulemi islamske zajednice Bosne i Hercegovine Huseinu Kavazoviću. Naša Maja Nikolić bila je u rodnom selu Selimovića, za kojeg su je mještani ispričali da je bio povučen i teško živio, a onda se prije godinu i po odlučio otići u Siriju i boriti na strani radikalnih militanata.
O Amiru Selimoviću, čiji je videosnimak u kojem prijeti ubojstvom Rejsul Ulemi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Efendi Kavazoviću uznemirio javnost, danas u Svojatu, njegovom rodnom mjestu, ljudi su novinarima ispričali da u selu svi jako dobro poznaju Amira, da je teško živio, čak i prosio. Prije godinu i pol dana otišao je na strano ratište.
Taj čovjek isto bio alkoholičar, znači dok je bio ovdje nije bio nikog diru, taj čovjek nikad nije nikog dirao. Taj čovjek je bio hronični alkoholičar, povukao se vjeri, ovdje kišu džami, vam nisim dali ove džamije.
Svi su tek sinoć u ovom malom selu pored Živinica vidjeli Selimovićeve prijetnje Rejsu Kavazoviću. Mještani su odmah u međlisu zamoljeni da javno ne istupaju. Tvrde da su i sami uznemireni, iako znaju da se Selimović više nikada neće vratiti, posebice jer je prodao cijelo svoje imanje.
Ma iznenadilo me, ja sam mislio da je Tursku otišao, let. Neko priča Sirija, neko Turska, no kako ti to. I on je otišao u Maoču gore. I on je bio gori, pošto Jusuf Selimović došao ovdje i eto onda oženio se neku iz Travnika, da je pokrila se samo očevi i rešio tamo. Bila su prije 2-3 dana, dva mala Turčina, da li su Turčini, nema slabo naše priče. I nakon 3 dana i on je otišao.
U Svojatu nitko od mještana, osim Selimovića, nikada nije pripadao radikalnim pokretima. Ljudi uglavnom ovdje žive od poljoprivrede. Mještani kažu da su Selimovića mučili životni i obiteljski problemi i da je zbog toga otišao u vehabije.
On je bio pijanca alkoholičar, ali nije napas bio, nije dirao nikoga, samo je da je u zadnje vrijeme tražio isku, znaš, za piće, samo za piće. Iz kuće je prodao sve svoje stvari što ima, kućete kad su onim što skuplja želja za sirovinu, šerpe, tep, sve to, znaš, iz kuće, ne se kad zapali za piće, nema. Tako lobuzmi, mislim, on je bolje se ponašao kad malo popije nego kad nema alkohola, on se počne tresti. Imao ženu i dvoje djece, žena mu je super bila, fina žena, vrijedna žena, poštena žena bila. Ali eto, taj brak je rasturio, nije žena mogla više izdržati tu.
Jedan od njegovih najbližih rođaka uvukao ga je u vehabijsku zajednicu, a zatim ga odveo i u Siriju. Bio je pripadnik armije Bosne i Hercegovine, ali nakon rata posao nikada nije uspio dobiti. Privatno je kao majstor radio za dnevnice.
Ja bi najbolje o njoj sve rekao, ali ja ako rekao najbolje, eto meni sipe kući da mi pretresu. Zbog tog naroda najviše izbjegao je na bilo šta da rekne.
U susjednom selu Gračanica nalazi se jedan od paradžemata, odnosno džamija u kojoj se okupljaju vehabije. I Selimović je tu dolazio prije nego što je otišao u Siriju. No mještani kažu, vehabije koje tu dolaze iz različitih krajeva i drugih gradova, nikada im nisu niti jedan problem napravili.
Imao njih dosta u Gračanici, što oni iđu, ali oni nikog ne bi uzuri. Eto, nek zađu tam redom sve, od kuće do kuće, ali oni nikog ne uzuri. Ne bave se, znači, ničim.
Prije nego što će Selimović otići u Siriju, ovaj njegov prijatelj ističe da je s njim često razgovarao.
Žao mi ga, ja zbog čega, on je svjestan toga. On je rekao, ne, bolje mi je i tu raditi, ima ljudi, kaj ja moram nešto, ja sam prvi brak rastruo alkohol, sad sam se povuku, nešto da uradim sa sebe, ali ću nešto uraditi da me, ne da me svoja zapamti, da me Bosna zapamti. I ovo je on to baš uradio, zbog toga on zna da neće se vratiti.
Jedna od Selimovićevih susjeda kaže nam da je Selimović kao majstor i u njenoj obiteljskoj kući često radio. Tvrdi da joj nije jasan Selimovićev odlazak u rat, posebice jer je sa sobom odveo suprugu i 1,5-godišnjeg sina.
Ode, prevariše ga, ode. Ode, moja draga, bio je dobar, Boga, miran i dobar. Samo ja ti kažem da je bio dobar, komšija i sve. Moje sad dušu izgubi svako.
U Svojatu smo danas doznali da je prije nekoliko mjeseci u Siriji poginuo njegov rođak koji ga je odveo na strana ratišta, a koji je Selimoviću bio uzor. Također, u Siriji je prije nekoliko dana poginuo Tuzlak Valdes Karić sa trudnom suprugom i troje djece, a koji je na ovo strano ratište otišao prije nekoliko godina. Za radio Slobodna Evropa i Svojata kod Živinica, Maja Nikolić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
ko su i šta žele mladi iz ljevičarskih organizacija koji radikalnim protestima, prekidanjem oficijalnih političkih skupova ili tribina pokušavaju širiti svoje ideale, pita se javnost u Srbiji. Kako su rekli za Radio Slobodna Evropa, uprkos medijima koji ih vide kao izazivači incidenata, sebe najprije smatraju borcima za socijalnu pravdu. Zoran Glavonjić ima priču u cjelini.
Posljednje predavanje na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Aleksandar Đenić, prvi sekretar SKOJ-a, prekinuto je zbog protesta pripadnika te političke organizacije, koja je podmladak nove komunističke partije.
Pa jednostavno smo hteli da iskažemo protest protiv celokupne politike koja se vodi danas u Srbiji, politika prema euroatlantskim integracijama, prema Evropskoj uniji, jer mi smatramo da cilj takve politike ulaska u Evropsku uniju da siromašni narodi budu još siromašniji, da potlačeni budu još više eksploatisani.
Nekoliko skojevaca policija u civilu udaljila iz sale FPN uoči predavanja šefa delegacije Evropske unije Michaela Davenporta.
Okupacija! Ovo nije demokratija, nemamo izbor! Mi smo prisiljeni na vas!
Izvini, ti obstruiraš cijelo rad.
Oni nas obstruiraju. Oni nas uništavaju.
Slični incidenti u kojima je učestvovao SKOJ nedavno su se dogodili na debati u Beogradu o američkoj spoljnoj politici, gdje su američkom ambasadoru skandirali napolje NATO fašisti, kao i na konferenciji Centra za euroatlantske studije o ruskom uticaju u Srbiji. Reč je o radikalnoj levici, kaže za naš program Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koja je u suštini antikapitalistička i koja u Srbiji raste od početka globalne krize.
Onda se videlo da prosto jača ta vrsta orijentacije, postaje prisutna, pojavljuje se makar i na marginama i dobija nešto na snazi i opsegu onoga trenutka kad iz nekog osjećaja i priče da smo lideri promjena na Balkanu iz 2006. 7. 8. godine sa relativno visokim stopama rasta ulazimo u krizu koja ponovo donosi rast siromaštva i nezaposlenosti.
Pripadnici SKOJ-a, organizacije Marks 21, koja se sama određuje kao revolucionarna socijalistička organizacija, Levog samita Srbije i još par sličnih, često se mogu vidjeti i u sindikalnim protestima, ali i na antifašističkim skupovima, kao što su bila okupljanja protiv rehabilitacija Draže Mihajlovića i Milana Nedića. Posebno im je stalo do antifašističke tradicije, što su i pokazali na ulicama se suprotstavljajući ultradesničarima, od kojih najčešće razdvajaju kordoni policije. Nismo ekstremisti, ali se ne plašimo ekstremista, kaže Đenić.
Ne, apsolutno ne, jer jednostavno to su neke grupacije u čitavom Beogradu koje možda imaju 15 do 20 ljudi koje u stvari su na platnom spisku policije i na platnom spisku države.
Oni se ne libe kada za to imaju priliku jer ih u medijima nema da kažu da vlast u Srbiji vide kao izdajničku jer smatraju da su štetni svi ugovori koje je potpisala sa Evropskom unijom i NATO savezom. U toj priči ni prema Rusiji nemaju blagonaklon odnos.
Smatramo da današnja Rusija je kapitalistička zemlja, da u njoj vlada komparadorska buržoazija. Mi smo za saradnju sa svima ko želi saradnju na ravnopravnim osnovama i sa zemljama Evropske unije, ali ne za ulazak u tamnicu naroda. Isto tako i sa Rusijom.
Kaže Aleksandar Đenić. Akcije ovih pokreta najčešće su na medijskoj margini, a obično ih čine mlađi ljudi koji osim na ulici i u protestima uglavnom deluju preko društvenih mreža. Dragan Popović iz političke partije Levica Srbije, čiji lider je bivši demokrata Borislav Stefanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njihova pojava reakcija na decenijsko marginalizovanje levice, ali da ih ne vidi kao eventualne političke partnere.
Mislim da je to apsolutno nemoguće i potpuno isključeno zato što taj program dobrim delom izlazi iz okvira političkog dijaloga samim tim što su oni protiv demokratije kao takvi. Dakle, oni se prosto zalažu za rušenje celokupnog sistema političkog koji je trenutno dominantan u našem delu sveta. To je parlamentarna demokratija i to je kapitalističko društveno uređenje. Odatle proizlaze radikalnije akcije koje oni preduzimaju.
Socijalistička alternativa, komunistička perspektiva, jedan je od slogana SKOJ-a. Ako dođu na vlast, kako sami tvrde, sredstva za proizvodnju bit će u kolektivnim rukama, krupna industrija nacionalizovana, a školstvo i zdravstvo besplatni. Njihov realan domet, zaključuje profesor Zoran Stojiljković, ipak nije veliki.
Teško će ući u nekakav politički mainstream. To su pre svega neke neokomunističke organizacije. Nešto što su tendencije koje postoje u evropskim socijalnim pokretima i mrežama 20 godina, konačno su prisutne kod nas. i nepopunjeno je to polje te leve alterglobalističke levice koja bi mogla da ima političkog nekog partnera i da artikuliše to što recimo je Siriza u Grčkoj ili Podemos u Španiji. Takav politički profil nemamo i to je dug period inkubacije iz koga ćemo vidjeti šta će od tih grupa biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Grupa italijanskih književnika i intelektualaca potpisala je prijedlog Švedskoj akademiji da se hrvatskom književniku i eseisti Predragu Matvejeviću dodijeli Nobelova nagrada za književnost. Dok hrvatski PEN i Hrvatsko društvo pisaca s oduševljenjem podupiru ovu inicijativu, druga književnička organizacija, Društvo hrvatskih književnika, je suzdržana, ali, kako kažu, nemaju ništa protiv. Enis Zebić.
60 talijanskih književnika intelektualaca koje je okupio talijanski književnik i prevoditelj Claudio Magris prepoznali u djelima Predraga Matvejevića prvenstveno u mediteranskom brevijaru vrijednost koja zaslužuje Nobelovu nagradu za književnost i uputilo takav prijedlog Švedskoj akademiji. Kao argumente za nagradu navodi se među ostalim brevijar kao knjigu o različitostima i razlikama Mediterana koje nisu razlog za sukobe već razlozi za suživot, obogaćivanje i razmjenu. Matvejevićev koncept geopoetike i niz njegovih ostalih knjiga okrenuti i razumijevanju kulturalnih različitosti. Matvejević je bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog PEN centra i doživotni potpredsjednik Međunarodnog PENA, a njegova nasljednica na čelu Hrvatskog PENA, Nadežda Čačinović, najavljuje da će snažno podržati talijansku inicijativu.
To je zapravo sasvim u logici Nobelovih nagrada, gdje nije samo stvar u tekstu, nego i u čitavom dojmu, o liku.
Hrvatski su književnici podijeljeni u dva društva. Sam Matvejević član je Hrvatskog društva pisaca, koje je više od centra prema lijevo, a predsjednik tog društva Nikica Petković pozdravlja kandidaturu, naglašavajući baš tu Matvejevićevu kozmopolitsku crtu.
Ugodno smo iznenađeni ovim predlogom talijanskih pisaca i intelektualaca i ja mislim da su oba argumenta, dakle da li jedna knjiga je dovoljna da bi se dobilo Nobela, ja isto mislim da je ako je dobra, ali svi ovi drugi argumenti koji su išli u kulturološkom pravcu što se tiče Predraga Matvejevića su jako dobro objašnjeni. Ja mislim da Peđa tu apsolutno upada u taj opseg i doseg i nadam se da bi mogli imati još jednog Nobelovca.
Društvo hrvatskih književnika je više od centra prema desno, a njegov predsjednik Božo Petrač za naš radio kaže.
Slušajte, ako talijanski intelektualci to žele inicirati, ne mogu imati ništa protiv toga, što bih ja imao protiv toga.
Predrag Matvejević bio je profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu od početka 90. u Francuskoj i Italiji. Od početka rata u Hrvatskoj do danas oštro se protivi nacionalizmu i ideologiji zločina. Hrvatske vlasti imale su prema njemu ambivalentan odnos. Sada živi u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je prvi put obilježen dan ružičastih majica, odnosno Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Smrt dječaka Mahira Rakovca, žrtve vršnjačkog nasilja, opomena je da više nema vremena za čekanje, baš kao ni tolerancije za nasilnike, jer i pored nikad jačeg pritiska i aktivnosti civilnog društva, problemi ne prestaju. Dženana Halibović.
Smrt dječaka Mahira bila je konačni okidač da zlostavljanje i vršnjačko nasilje u Bosni i Hercegovini dođe u fokus i pokaže da je čak 43% djece u osnovnim i oko 29% u srednjim školama iskusilo neku vrstu nasilja. Ovo su podaci kojima raspolaže Udruženje za razvoj društva KAP, koje je napravilo i dokumentarni film Ti nisi sam.
Mi jesmo vidjeli i modrice i ogrebotine, dolazio bi kući jako gladan, iako bih mu davala novac za užinu. Sjećam se te noći, bio i druga smjena, došao je kući i svi smo počeli da vičemo na njega, da ga alarmimo, zašto imaš 9 jedinica, gdje ti je mobitel, da li si ga prodao. Potpuno smo stvari vidjeli na neki drugačiji način.
Djeca godinama dolaze iz škole s modricama, bez mobilnih telefona, novca za užinu. Ipak podataka o tome nema, kaže Merima Spahić iz Udruženja KAP.
Ni na jednom nivou nemamo nikakav podatak statistički o vršnjačkom nasilju, što ja mislim samo po sebi dovoljno govori o tome kolika je nebriga društva za taj problem.
Iako se brojne vladine i nevladine organizacije utrkuju nudeći programe koji se tiču prevencije vršnjačkog nasilja, poražavajuće je da se pojedini ministri u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu ni pomakli iz fotelje, Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović.
Privatno dobiva mailove od učenika ili od starije braće i sestara, čak zovu ljudi telefonom roditelji koji su se obratili, dakle, kantonalnim ministrima. Mislim da vi uopće ne morate nekoga tjerati da se priključi ovome. Oni su odgovorni svojim građanima.
I dok država nabraja mjere koje namjerava provesti, nasilje ne jenjava. Iskusio je to i dječak Danilo koji je prije 20 dana zbode nožem u školskom dvorištu srednje stručne škole u Janji. Olivera Tomić, majka povrijeđenog dječaka.
Otkud pravo djetetu da nosi nož? Kakvo je vaspitanje roditelja da djetetu da nož? Otkud tim ljudima u školi pravo da dozvoli da djeca u školi nose noževa?
Djeca širom Bosne i Hercegovine prošetale su gradovima u ružičastim majicama, obilježivši tako po prvi put Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Mali Mostarci i Sarajlije odlučni su, kažu, da se suprotstave.
Ne dogodio nam se Damir, Mahir, Jelena, Alisa, Svetlana, Ognjen, ne.
U današnjici dosta ima, znači, djece koje maltretiraju druge, udaraju se.
Nosim ružičastu majicu da podržim sve moje kolege, sve vršnjake koji možda imaju problema sa drugima, to jest možda su zlostavljani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U posljednjih 10 godina u matičnu knjigu rođenih u Srebrenici upisana je samo jedna beba. Razlog je to što u ovom gradu nema porodilišta, pa se novorođenčad upisuju po mjestu rođenja. U isto vrijeme u matičnu knjigu upisano je nešto više od 3100 djece rođenih širom svijeta, čiji roditelji vode porijeklo iz Srebrenice. Priča Sadika Salimovića.
U Srebrenici je nekada bilo moderno porodilište, sada je situacija sasvim drugačija. Sadmir Nukić, šef matičnog ureda Srebrenica.
Mi ne možemo vršiti redovan upis iz razloga što nema porodilišta na području opštine Srebrenica. Uglavnom vršimo naknadne upise. Bio je jedan slučaj u ovih zadnjih 10-15 godina, ali to se desilo zbog, hajde kažemo, više sile iz razloga što izvjesna porodilja u to vrijeme nije mogla da dođe do najbližeg porodilišta. U ovom slučaju kad je pitanje Bosna i Hercegovina, to je Zvornik i uspio se porodit u dom zdravlja u Srebrenici. Na osnovu toga smo njihov izvještaj pisali to dijete kao redovan upis u matične knjige rođene.
Ta jedna beba rođena je praktično u autu i samo se ona vodi u matičnoj knjizi redovnih upisa, naglašava Muhamed Avdić, uposlenik u matičnom uredu.
Redovno upisano u matičnu knjigu rođeni jedno dijete, s obzirom da imamo, odnosno da nemamo porodilišta, tako da je to sasvim slučajno se to dijete rodilo u auto, a nije u porodilištu.
Sadmir Nukić.
Pa što se tiče upisa u matične knjige umrli, vjenčani i rođeni u Srebrenici, uglavnom vršimo upise po osnovu naknadnog upisa ljudi koji su urodili se u drugim državama i uglavnom mi vršimo naknadni upis.
Znatan je broj izvršenih prepisa novorođenčadi, dodaje Avdić.
To su uglavnom djeca rođena širom svijeta, od Srbije, Australije, Amerike, Švedske, Njemačke i tako, dakle, zavisi gdje se zatekle roditelji. Ovi djece koji su rođeni, naravno, u Srebrenicu ovdje, imaju pravo da se njihova djeca izvrši prepis.
Zbog toga što u Srebrenici nema sada porodilišta, dešavaju se apsurdi u vezi upisa u matičnu knjigu rođenih, kaže Avdić.
Mladi ljudi koji se vratili u Srebrenicu, žive već 15 godina, zasnovao su ovdje porodicu, majke su iznijele trudnoću u Srebrenici, porodile se u Tuzli i iz nekih razloga su prijavljene recimo u Srebreniku i to dijete koje je rođeno u Tuzli mora da se upiše u matični ured u Srebrenik. I tako da imamo situaciju, dakle, da je začeto i da je iznešena trudnoća ovdje u Srebrenici, rođeno u Tuzli, upisano u Srebreniku, tako da to dijete ima povijest prije nego što je se rodilo, mu je bogata životna priča.
Po nezvaničnim podacima, tokom rata, kada je ovdje bilo 50.000 izbjeglica iz 10 susjednih opština, godišnje se rađalo oko 4.000 djece. Taj broj nije dostignut za proteklu deceniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Toliko za danas. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uobičajeno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.